So, ladies and gentlemen, the European film 2013 from Italy, The Great Beauty.
Aizvadītajā gadā par labāko filmu tika atzīta dižais skaistums no Itālijas, kura būs šī gada labākā Eiropas filma, to savukārt uzzināsim šī gada nogalē Rīgā krāšņā ceremonijā Latvijas Nacionālajā operā. Šobrīd Rīgā viesojas Eiropas Kinoakadēmijas balvas vadība, kas tikko atklāja arī 50 filmu sarakstu, kas tālāk tiek nodots Eiropas Kinoakadēmijas biedriem nomināciju balsojumam. Eiropas Kinoakadēmijas balvas valdes priekšsēdētāja Agneška Holanda aizvadīto Eiropas kino gadu raksturo kā veiksmīgu, jo kino pildīs misiju reaģēt uz aktualitātēm.
Šobrīd mēs Eiropā dzīvojam visnotaļ sarežģītā laikā. Pēc miermīlīgas dzīves, kas ilg vairākas desmitgades, šobrīd politiskā situācija gan Eiropas pievārtē, gan pašā Eiropā ir būtiski mainījusies. Ir paaugstinājusies spriedze, ir dažādi konflikti, ir daudz neatbildētu jautājumu saistībā ar to, kas šobrīd norisinās. Taču caur kino, kas runā universālā valodā, mēs varam skaidrot apkārt notiekošo, un tas ir arī Eiropas Kinoakadēmijas pamatprincips, izmantot kino kā šo te vienojošo valodu, runājot par aktualitātēm.
Eiropas Kinoakadēmijas balvas direktore Mariona Doringa uzsver, ka balvas pasniegšana Rīgā nebūs tikai smalks un distancēts pasākums, to bagātinās arī plaša kino veltīta programma.
Prieks, ka šī ceremonija decembrī notiks Rīgā. Ceru, ka šis pasākums priecēs ne tikai kino nozares profesionāļus, bet arī Rīgas iedzīvotājus, jo mēs esam sagatavojuši vēl papildus programmu šajā nedēļā, kas ievada balvas pasniegšanu un apņēmušies nodrošināt, ka tai apiedalās arī Eiropas Kinoakadēmijas biedri.
Papildus programmā ietilps balvai nominēto filmu skates, arī lekcijas un radošās darbnīcas izcilāko kino profesionāļu vadībā, tāpat arī Latvijas Nacionālais filmu festivāls Lielais Kristaps, kura žūrijā strādās arī Eiropas Kinoakadēmijas biedri. Par Eiropas Oskaru dēvētā balva dibināta 1988. Gadā ar mērķi popularizēt Eiropas kino. Katru otro gadu balvu pasniedz Berlīnē, bet citos gados vieta tiek izraudzīta īpaši. Ko tad īsti simbolizē sievietes statuete, ko saņem balvu laureāti. Marion Doringa šo atzīst par visai sarežģītu jautājumu.
1988. Gadā mēs sākām ar vīriešu statueti, taču viņš izskatījās tāds kā bēdīgs vai izmisīgs, it kā simbolizējot nākamo dienu pēc balvu pasniegšanas, kad rodas jautājums, balvas ir pasniegts, bet ko tālāk. Tādēļ 98. Gadā, kad ievēlēja jaunu balvas priekšsēdētāju, kurš bija liels optimists, vīriešu statueti tika nomainīta ar sievietes figūru, jo sievietes parasti ir optimistiskākas nekā vīrieši. Statuete ir tērpta zvaigžņu kleitā, simbolizējot saikni starp balvu un kino. Taču iespējams tagad atkal pienācis laiks mainīt balvas izskatu. Varbūt tagad statuetei varētu piešķirt bērnu atveidu.
Uz jautājumu, vai Eiropas balvai ir arī kāds vārds, līdzīgi kā Oskars Amerikā, Marion Doring atbild, ka sākotnēji, kad statuete vēl bijusi vīrietis, to dēvējuši par Fēliksu, taču šis vārds kaut kā neiedzīvojies, un tagad sievietes veidolā tai vārda nesot vispār.
1996. Gadā, kad nomainījās akadēmijas valde un pie teikšanas nāca Briti, viņi piedāvāja balvu nodēvēt par Diānu, jo tajā laikā princese Diāna vēl bija dzīva. Savukārt pārējie kolēģi iebilda pret šī vārda izvēli, un tā arī statuete palika bez vārda. Toreiz gan neviens nezināja par Rīga 2014 vadītāju Diānu Čivli. Tā kā varbūt valde tagad vēlreiz varētu apsvērt Diānas vārdu.
27. Eiropas Kinoakadēmijas balvas grandiozā ceremonija notiks 13. Decembrī Rīgā Nacionālajā operā un būs kā spilgts fināla akords Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam. Baiva Kušče, Latvijas radio.